Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda chiroqsiz qolgan andijonlik majburiy ijro byurosi xodimini pichoqladi. Ispan sudi O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovning jinoiy sherigini ekstraditsiya qilish haqida ajrim chiqardi. Sirdaryoda ham o'qituvchilar yoshlar ittifoqi ishlarini bajarishga jalb etildi.
Yoshlarimiz yangi bo'lgandi, kecha keldi, men mahallani har bilmayman, menga qo'shib bering dedi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. 2018-yil boshidan buyon Bosh prokuratura tarkibidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari ijrosi ustidan nazorat boshqarmasi o'tkazgan tekshiruvlar natijasida 139 mansabdor intizomiy javobgarlikka tortildi hamda qo'pol qonun buzilish holatlari yuzasidan 4 jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura rasmiy sayti xabar qildi. Atom energetikasini rivojlantirish va undan foydalanish sohasidagi yagona davlat siyosati hamda strategik yo'nalishlarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun O'zatom agentligi tashkil etiladi. Bu boradagi qarorni Prezident Shavkat Mirziyoyev 19-iyulda imzoladi. O'zbekiston Respublikasida atom energetikasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda belgilanishicha, agentlik va aholi va iqtisodiyotning elektr energiyasiga ortib borayotgan ehtiyojini qondirish, barqaror energiya ta'minotini ta'minlash maqsadida yaratilmoqda. Vazirlar Mahkamasi qamoqdan ozod qilingan shaxslarni reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish markazlari tashkil etish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu haqda Adliya vazirligi ma'lum qildi. Ma'lumotlarda aytilishicha, reabilitatsiya markazlari sobiq mahbuslarning ijtimoiy himoya qilinishini tashkil etish maqsadida qamoqdan chiqqan shaxslarga bir martalik to'lanadigan nafaqa puli beradi. Biroq nafaqa pulining miqdori aniq ko'rsatilgan emas. Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders prezident Donald Tramp o'z ma'muriyatiga Rossiya prezidenti Vladimir Putinni joriy yilning kuzida Vashingtonga taklif qilish to'g'risida topshiriq berganini ma'lum qildi. Avvalroq Sara Sanders Donald Tramp Rossiya prezidenti bilan muntazam muloqot barqarorlikning saqlanishiga omil yaratadi deb hisoblashini aytgan edi. Trampning o'zi 19-iyulda Twitter sahifasida matbuotni Rossiya prezidenti bilan o'tgan uchrashuvni salbiy yoritganini tanqid qildi. U Putin bilan uchrashuvni katta muvaffaqiyat qatorida baholadi. Turkiyada 2 yildan beri amal qilayotgan favqulodda holat bekor qilindi, biroq ayrim xavfsizlik choralari amalda saqlab qolinadi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim bunday dedi.
Bildiğiniz gibi olağanüstü hal sona erdi. Olağanüstü hal sona erince
O'zingiz bilganingizdek, favqulodda holat bekor qilindi, ammo terrorchilik va FETO'ga qarshi kurashimizda qandaydir kamchiliklar ro'y berishining oldini olish maqsadida ayrim qonuniy cheklovlarni joriy etmoqdamiz, dedi Binali Yildirim. Unga ko'ra, joriy etilishi kutilayotgan choralarga asosan favqulodda holat paytida bo'lgani kabi shubhali guruhlarga, jumladan Fathulloh Gulanga aloqasi bo'lgan davlat xizmatchilarini aniqlash va ishdan bo'shatish amaliyoti keyingi 3 yil davomida amalda qolaveradi. Turkiyada favqulodda holat 16-yilda muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishi ortidan joriy etilgan edi. Qozog'istonda sportchi Denis Tenni o'ldirganlikda gumon qilinayotganlardan biri 20-iyulda qo'lga olindi. Almaty shahar prokurori Berik Juriktayev jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinayotgan 94-yilda tug'ilgan Nurali Qiyasov advokat ishtirokida bergan ko'rsatmasida jinoyatni sodir etganiga iqror bo'lganini bildirdi. Qiyasov vaqtincha saqlash izolyatoriga kiritilgan. Ikkinchi jinoyatchini qidirish ishlari davom ettirilayotgani aytildi. 19-iyul kuni figurali uchish bo'yicha 5 marta Qozog'iston chempioni Denis Ten Almatada noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab o'ldirilgan edi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 19-iyul kuni Bishkek meri Albek Ibrahimovni ushladi. Ma'lumotlarga qaraganda sobiq mer uning ishtirokida tergov harakatlari o'tkazish uchun bir necha marta chaqirilgan, u tergovchining chaqiruvlarini ataylab inkor qilgan, ushlashadigan bo'lsa qurolli qarshilik ko'rsatishi mumkinligini aytib tahdidlar qilgan. 13-iyul kuni shahar kengashi deputatlari navbatdan tashqari sessiyaga yig'ilib, unga ishonchsizlik bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Andijon tumanida yashaydigan fuqaro 19 iyul kuni uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byuro xodimini pichoqladi. Orqasidan ikkita pichoq jarohati olgan MIB xodimi kasalxonaga yotqizilgan. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, xodimning ahvoli o'rtacha og'ir deb baholanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon tuman ichki ishlar bo'limi lozim shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va MIB xodimiga tan jarohati yetkazishda gumonlangan shaxs ustidan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Andijon tumani Bo'taqoroq qishlog'ida yashaydigan o'zining Damas mashinasida kirakashlik bilan shug'ullanadigan Yodgor Oxunov 19 iyul kuni uning uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimi Bahromni pichoqlaganlikda gumonlanib hibsga olingan. Bu xabarni tasdiqlagan Andijon tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, qasddan badanga og'ir shikast yetkazishda ayblanayotgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mulozim bu haqda boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Voqeaga guvoh bo'lgan Bo'taqora qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, MIB xodimi elektrdan bo'lgan qarzini undirish maqsadida Yodgor Oxunovning uyiga kelgan. Yodgorning elektrdan 500 ming so'm qarzi borligi uchun uyini bir haftacha oldin elektrdan uzib ketishgan edi. 19 iyul kuni kechga yaqin Bahrom degan MIB xodimi undan qarzini undirishga kelgan. Bahrom uyida bo'lmagan, MIB xodimi bilan janjal bo'lganidan so'ng xotini uni telefon qilib chaqirgan. Bahrom janjalning ustiga yetib kelgan va MIB xodimi bilan sanumanga borgan. Bahrom MIB xodimiga 2 marta orqasidan pichoq sanchib olgan. Biz borganda MIB xodimini qo'ni-qo'shnilar o'zlarining mashinasida kasalxonaga olib ketishgan ekan. Keyin militsiya keldi. Bahromga narushnik solib olib ketishdi, deydi mahalla faoli. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 19 iyul kuni kechqurun pichoqlangan MIB xodimiga jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Vrachlar uning ahvolini o'rtacha og'ir deb baholamoqda. O'zbekistonda aholining MIB xodimlari bilan qarzdorlik masalasida janjallar bo'lib turadi. Jumladan, joriy yilning fevral oyida Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'ida majburiy ijro byurosining Adhamjon Obidov va Baxtiyor Kamolov Choda qishlog'idagi Shamsiddin Hasanov xonadonida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish bo'yicha dalolatnoma yozayotganda shu mahallada yashovchi Shavkatjon Yusupov mast holda "Senlar odamlardan pul talab qilyapsan" deya Baxtiyor Kamolovning yuziga musht tushirgandi. Mast holdagi vatandoshni ushlash uchun ichki ishlar xodimlari chaqirtirilgandi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni 3 may kuni ishdan bo'shatilgan xodimi Shavkat Ibratov pichoqlagan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
iyul kuni Ispaniya poytaxti Madridda sud xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Xodiyevni ekstraditsiya qilish haqida ajrim chiqardi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka yetib kelgan ajrimga ko'ra, Ispaniya sudi Alisher Xodiyevni O'zbekistonga topshirish qarorini unga qo'yilayotgan ayblovlarning siyosiy, diniy yoki irqiy emas, balki iqtisodiy xarakterga ega ekani, O'zbekistonda Prezident Shavkat Mirziyoyevning inson huquqlari sohasida boshlagan islohotlari xalqaro tashkilotlar tomonidan ijobiy baholanayotgani bilan izohlagan. Ammo Alisher Xodiyev huquqlarini himoya qilayotgan Bray Avalo Abogados advokatlik shirkati vakili ozodlikka sud ajrimi ustidan apellyatsiya tarzida shikoyat kiritish masalasini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Uning ma'lum qilishicha, 10 iyulda bo'lib o'tgan sud eshituvlari paytida shirkat advokati Juan Carlos Bray Xodiyevga qarshi ilgari surilgan ayblovlarda faktlarning yo'qligiga ishora qilgan va ta'qiblar siyosiy vajlarga asoslanganini ta'kidlagan. U shuningdek Alisher Xodiyev yaqinlari va qarindoshlariga bosimlar bo'layotganiga e'tibor qaratgan. 39 yaşar Alisher Hodiyev İspanya politsiyası tomonidan shu yilning 20-martida Barselona shahrida O'zbekiston bosh prokuraturasi talab bilan hibsga olingandi. Alisher Hodiyev O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan tovlamachilik, firibgarlik va jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirishda ayblanmoqda. Unga qarshi ilgari surilgan ayblovlar O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining bir qismidir. O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov joriy yilning 22-fevralda hibsga olingandi. 2000-yildan 2015-yilga qadar O'zbekiston prokuratura tizimiga rahbarlik qilgan 66 yashar Rashidjon Qodirov O'zbekiston jinoyat kodeksining tovlamachilik, o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-taroj qilish, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, pora olish va tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasi Alisher Hodiyevni sobiq bosh prokurorning jinoiy sherigi deb biladi. Alisher Hodiyev Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li Alisherbek Qodirovning talabalik davri do'stidir. Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisherbek Qodirov ham O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018-yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlikning Alisherbek Qodirovning hozirda qayerdaligi masalasida bergan savoliga Bosh prokuratura matbuot xizmati bu masala tergov siri doirasida bo'lganligi sababli bu haqda ma'lumot berish imkoni yo'qligini bildirdi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Sirdaryo viloyat Mirzobod tumanidagi ba'zi maktablar o'qituvchilari mahalla-mahalla yurib 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'smir yoshlarni xatlab chiqish uchun ta'tildan chaqirib olindi. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan o'qituvchilarning aytishicha, ular ta'tilda belgilangan hordiq va boshqa ishlarni bir chetga surib qo'yib, maktab direktorlarining bu topshirig'ini bajarishga majbur bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Mirzobod tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan pensioner o'qituvchi hamkasblarining ta'til paytida ham uyma-uy yurganiga o'zi guvoh bo'lganini aytadi. Bugun 18-chi maktabda ishlaydigan o'qituvchilardan ikkitasi uyga keldi, ancha gaplashdik. Ular o'qituvchilar haqida bo'layotgan o'zgarishlardan xursand ekanligini aytishdi. Bo'lmasa nega ta'til paytida uyma-uy yuribsizlar deb so'rasam, direktorimizdan yoshlar ittifoqi vakili iltimos qilibdi. Shunga direktorimiz bizni ta'tildan chaqirib oldi. 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni ro'yxatga olib yuribmiz deb aytdi. O'qituvchilar ilgari hokimiyatning mardikori edi. Endi yoshlar ittifoqiga mardikor bo'lib qolibdi-da dedim, deydi pensioner o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchi esa maktab direktorining iltimosiga yo'q deya olmaganini aytdi. Direktorimiz juda yaxshi rahbar, muloyim inson, 1-2 kun yordam qilib yuboringlar deb aytdi. Shunga chiqib yoshlarga yordam beryapmiz, deydi o'qituvchi. Mirzobod tumanidagi 18-chi maktab direktori Nodira Mamatqulova haqiqatan ham o'qituvchilar Yoshlar ittifoqi ishlarini bajarishga yordamga chiqqanini tasdiqladi.
Ha, Yoshlar ittifoqi nima o'qigan, bir o'zi qiynalmasin deb ta'tilga chiqmagan xodimlarimiz bor. Shuni bergan. Yo'q, yoshlarimiz yangi bo'lgandi. Kecha keldi, men mahallani hal bilmayman. Menga qo'shib bering, dedi.
Dedi Nodira Mamatqulova. Maktab direktori uning bu ishi noto'g'ri ekanligini tan olib, 20-yildan o'qituvchilarni mahallaga chiqarmasligini aytdi. Sirdaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ixtiyor Ermatov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning boshqa ishlarga jalb qilinayotganini inkor qildi.
O'qituvchilar hammasi hozir dam olyapti, ta'tilda, hech qanaqangi undaqangi ishlarga jalb etilgani yo'q,
dedi Ixtiyor Ermatov. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning 21-iyunda o'tkazgan videoselektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratidan chiqarish haqidagi topshirig'iga qaramasdan o'qituvchilarni hozir ham majburiy ishlarga jalb qilish holatlari davom etyapti. Ozodlik so'nggi bir haftada Andijon shahrida, Surxondaryo viloyatining Angor tumanida, Namangan viloyatining Chortoq tumanida o'qituvchilarning ta'tildan chaqirib olinib, boshqa ishlarga safarbar etilgani haqida yozgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 iyul kuni o'tkazilgan yig'ilishda o'qituvchining jamiyatdagi mavqeini oshirish to'g'risida gapirgandi. Prezident o'qituvchilarning huquqlarini himoya qilish uchun maxsus huquqiy xizmat komissiyasi tashkil etish vazifasini qo'ydi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Nukus muzeyidagi eng qimmat asar vayron bo'ldi. Voqea Bosh prokuratura nazoratida. O'zbekiston Tojikistonda, Tojikiston esa O'zbekistonda maktab quradi. Big Agro firmasi ishchilari oyliksiz qolayotgandan shikoyat qilishdi. Tramp Putinga kuzda Vashingtonga tashrif buyurishni taklif qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat.
Nukus muzeyidagi eng qimmat asar vayron bo'ldi. Voqea Bosh prokuratura nazoratida. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalqaro mutaxassislar tomonidan O'zbekistonning 7 mo'jizasidan biri sifatida e'tirof qilingan Igor Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasvir san'at muzeyi asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Muzey xodimlaridan biriga ko'ra, buyuk rassom Aleksandr Shevchenko tarafidan 1914-yilda yaratilgan chelak ko'targan qiz asari tiklab bo'lmas holga kelgan. O'zbekistonlik san'atshunos Boris Suxovichga ko'ra, san'at jihatdan bebaho bo'lgan bu asar Turkiston avangardi yo'nalishining Mona Lizasi deb tanilgan va uning bozor narxi bir necha million dollargacha borishi mumkin. Asar saqlanayotgan zal mudirasi Ozodlik bilan suhbatda o'tgan haftada yong'inga qarshi quvurdan bexos suv oqib ketib, Shevchenko asariga shikast yetganini tasdiqladi. Mudiraga ko'ra, 16 iyulda quvurdan oqqan suv bois asarning moy bo'yoq qatlami matodan ko'chgan. Tiklab bo'lmaydigan darajada shikast yetmadi, moy bo'yoq qatlami ko'chib tushdi, dedi mudira. Mudiraga ko'ra, asar ustidan o'tgan quvurning ventili zanglab sinib ketgan va kuchli bosimdagi suv asar ustiga quyilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Nukus muzeyidagi asosiy kolleksiya shedevri bo'lgan chelak ko'targan ayol asarining yong'inga qarshi sistema buzuqligi bois vayron bo'lgani hodisasini O'zbekiston Bosh prokuraturasi, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori o'z nazoratiga olgan. 19 iyul kuni prokuratura rasmiylari voqea tafsilotlari yuzasidan surishtiruv boshlagan. O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayevning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda asar vayron bo'lgani bilan bog'liq vaziyat borasida 19 iyul kuni favqulodda selektor majlisi o'tkazilganligini bildirdi. Murozimga ko'ra, selektor majlisida vazir Baxtiyor Sayfullayev, vazir o'rinbosari Kamola Oqilova, Nukus muzeyi rahbari Gulbahor Izintayeva va boshqa murozimlar ishtirok etgan. Nukus muzeyining durdona sifatida Parij va Moskvada namoyish qilingan bu asarning shikastlanganiga sababchi bo'lgan barcha mulozimlar qonunda belgilangan tartibda jiddiy tekshirilib, javobgarlikka tortiladi. Asarni qayta tiklash uchun nima kerak bo'lsa, hammasi qilinadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda madaniyat vaziri yordamchisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Shevchenko asari Nukus muzeyida shikastlangan ilk asar emas. Yil boshidan beri taniqli rassom Qoraxonning Nomoshom rang tasviri asari va haykaltarosh Yo'ldosbek Qutmurodovning Amudaryo asari ham chirib nobud bo'lgan. Muzey xodimlariga ko'ra, haykalni hasharotlar yeb bitirgan, Qoraxon asari tomdan chakka o'tgani bois shikastlangan. Igor Savichkin nomidagi Nukus davlat tasviriy san'at muzeyida rus avangard rassomchiligi asoschilaridan bo'lgan Aleksandr Vasilyevich Shevchenko maykalamiga oid bir nechta asar bor. AQShda istiqomat qilayotgan rassom Omon Azizga ko'ra, 1914 yaratilgan chelak ko'targan ayol asari Turkiston avangardi degan oqimning yorqin namunasidir. Ukrainada tug'ilgan Shevchenko 1905-yili Parijda rassomlik sirlarini o'rgandi, 1906-yilda rassom karyer maktabida, keyin esa Etienne Din va Jean-Paul Laran ustaxonalarida tahsil ko'rdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va O'zbekiston qurilish va arxitektura davlat qo'mitalari ikki mamlakat hududida 4 maktab va shifoxona qurish to'g'risida bitim loyihasini tayyorladi. Tojikiston qurilish va arxitektura davlat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, mazkur bitim kelgusi oy Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida imzolanishi kutilmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 19 iyul kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Tojikiston qurilish va arxitektura davlat qo'mitasi raisi Jamshid Ahmadzoda O'zbekiston bilan ikki davlat hududlarida maktab va shifoxona qurilishi borasida kelishuvga erishilganini aytdi.
Yak maktabi tojiki در شهر سمرقند برای 640 جای و مؤسسه
اوشبو کلیشو اساسیده تاجیکستان اوس مبلغی حسابیگه سمرقند شهرده 640 اورنلی تاجیک مکتب و فرغانه ولایتیده 300 اورنلی مکتبگچا تعلیم مؤسسه‌سینی قوریب بیرادی. O'zbekiston esa Tojikiston shimolidagi Spitamin tumanida 630 o'rinli o'zbek maktab va mamlakat janubidagi Xatlon viloyati Xubodiyon tumanida 200 yotoq o'rniga mo'ljallangan tibbiy majmua qurib beradi, dedi Jamshid Ahmadzoda. Uning qo'shimcha qilishicha, Tojikiston va O'zbekiston qurilish va arxitektura davlat qo'mitalari mazkur obyektlar qurilishi uchun zarur yer uchastkasi ajratish kabi barcha masalalarni muhokama qilib, qurilish borasidagi bitim loyihasini tayyorlagan. Jamshid Ahmadzodaning ta'kidlashicha, joriy yilning avgustida mo'ljallangan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida mazkur bitim imzolanishi kutilmoqda. Joriy yil mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat qurilish va arxitektura davlat qo'mitalari orasida hamkorlik bitimi imzolangandi. Tojikiston Ma'orif va fan vazirining birinchi muavini Rahmatulloh Mirboboyevning 20-iyul kuni Dushanbeda matbuot yig'ilishida aytishicha, hozirgi kunda mamlakatda 77 ta o'zbek tilidagi maktab va 426 ta qo'shma tojik va o'zbek tillaridagi maktab faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbek maktablarida o'quvchilar soni 130 ming nafarni tashkil etadi. O'zbek tilidagi maktablar darsliklar bilan ta'minlangan, maktablarni o'qituvchilar bilan ta'minlash muammosi ham hal bo'lgan, dedi Rahmatulloh Mirboboyev. Uning ma'lum qilishicha, joriy yilda Tojikiston va O'zbekiston oliy o'quv yurtlari o'rtasida 20 dan ortiq hamkorlik bitimlari imzolangan. Mazkur bitimlar asosida tojik va o'zbek vatandoshlari davlat kvotasi yoki alohida tarzda mazkur o'quv yurtlarida ta'lim olishlari mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp Putinga kuzda Vashingtonga tashrif buyurishni taklif qildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders ma'lum qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp ma'muriyati xodimlariga joriy yil kuzida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Vashingtonga taklif qilish to'g'risida topshiriq bergan. Uning 19-iyul kuni Twitter'da yozishicha, Tramp Helsinkida ikki mamlakat xavfsizlik kengashlari amaliy muloqoti davom ettirilishiga rozilik berdi. O'sha kuni Tramp 16-iyul kuni Putin bilan uchrashuvini ulkan muvaffaqiyat deb maqtadi. Yana u Helsinkidagi muhokama qilingan ayrim g'oyalarni amalga oshirish uchun ikkinchi uchrashuvimizni sabrsizlik bilan kutyapman deb ham aytib qo'ydi. 19-iyulda Twitter'da qoldirgan izohlarida Putin bilan uchrashuvning ommaviy axborot vositalarida yoritilishini tanqid qildi. Rossiya bilan sammit ulkan muvaffaqiyatimiz bo'ldi. Buni soxta xabar tarqatuvchi ommaviy axborot vositalari odamlarning haqiqiy dushmani ko'ra olmadi deb yozdi u. Putinning Amerika Qo'shma Shtatlariga bo'lajak safari haqidagi Oq uyning xabari Amerika Qo'shma Shtatlari milliy razvedka xizmati direktori Den Kuasni hayron qoldirdi. U bu xabarni Kolorado shtatining Aspen shahridagi xavfsizlik bo'yicha o'tkazilayotgan forum vaqtida teledasturdan eshitganini aytdi. Tramp bilan Putinning faqat tarjimonlari ishtirok etgan yakima-yakka uchrashuvi chog'ida muhokama qilingan narsalar tafsiloti endi ma'lum bo'lmoqda. Men uchrashuv chog'ida nima gaplar bo'lganini bilmayman deganida Kuats oldiroq Aspen forumida. Moskvada uchrashuv haqida gapirgan Putin ham uni to'la muvaffaqiyatli o'tdi, ba'zi foydali kelishuvlarga erishildi dedi, ammo tafsilotlarni ochiqlamadi. France Press agentligi Putinning Moskvada so'zlagan nutqidan iqtibos keltirib yozishicha, u Trampning Qo'shma Shtatlardagi tanqidchilarini ayanchli va nochor kimsalar deb atagan. Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari parlamenti a'zolari, hattoki yetakchi partiyadoshlar ham uning Helsinki uchrashuvidan so'nggi matbuot konferensiyasida so'zlagan nutqini tanqid qilib chiqdi. Ko'plab tanqidchilar Putin bilan Trampning yakka-yakka uchrashuvi kelishuvlari yozib olinmaganidan shikoyat qildi. Tramp prezident saylovi kampaniyasi vaqtida ham, prezidentlik davrida ham Rossiya, xususan Putin bilan aloqalarini yaxshilashga intilayotganini aytib keldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Qo'yliq atrofidagi mardikor ayollar taqdiridan xavotir bildirdi. Navoiyda kiyov sarposi Turkiya mahsuloti emasligi to'yning buzilishiga sabab bo'ldi. Poytaxt yaqinidagi qishloqlar aholisi suvsizlikdan qiynalmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan Mehribon. Yaqinda poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olingan O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati raisi Surat Haydorovga nisbatan tergov davom ettirilmoqda deya xabar qiladi Xalq so'zi nashri. Olingan poralarning umumiy miqdori hozirgi kunda aniqlanmoqda, lekin raqamlar miqdori oz emas deb yozadi hukumat nashri. Qayd etilishicha O'zdon mahsulot shirkati rahbari tizimdagi muammolardan ko'z yumib, buning evaziga katta miqdorda pora olib kelgan, muhim lavozimlarga qarindoshlarini joylashtirgan. Surat Haydorov pora olish sxemasini joriy etishda ayblanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Surat Haydarovning yordamchisi va kuyovi Sharipov xorijiy valyutada pora olayotganda qo'lga tushirilgan va buning ortidan O'zdon mahsulot shirkati rahbarining o'zi ham hibsga olingan. Bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil 6 oy davomida 867 nafar mansabdorga jinoiy ish ochilgan. Ushbu jinoiy ishlarning 56-tasi poraxo'rlikka taalluqli. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Mukarram Nurmatova Toshkentning Qo'yliq bozori atrofida ish izlab yurgan ayollar taqdiriga e'tibor qaratdi deya yozadi Jamiyat nashri. Bu yerda ish izlab yurgan sarson ayollar soni 150 dan ortiqligi masalaning qanchalik jiddiyligini ko'rsatdi. Asosan Namangan, Farg'ona, Andijon, Samarqand, Surxondaryo va Toshkent viloyatlaridan kelgan bu hokisorlar turmush tashvishlaridan ezilgan, o'z xalq huquqini unutgan, oilaviy janjal va ta'ziqlardan to'ygan, ba'zilari turmush dan ajrashgan, hatto fuqarolik pasporti ham yo'q, nochor ekanini ko'rib, tomog'imizga nimadir tiqilganday bo'ldi, deydi Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari. Qayd etilishicha, ayollarni doimiy yashash joyiga qaytarish va ish bilan ta'minlash chorasi ko'rilmoqda. O'zbekistonda nikohi qonuniy qayd etilgan, ammo to'yi bo'lib ulgurmasdan ajrashib ketayotgan juftliklar uchramoqda deya yozadi Inson va qonun nashri. Masalan, Navoiy shahri FHDO bo'limi mudirasi Dilobar Pardayevaga ko'ra, bunday holat ushbu hududda o'tgan yil 7 marta qayd etilgan. O'zbek mentalitetiga xos bo'lmagan deb baholangan ushbu holatga esa chiroyli kiyimlar uchun turmushga chiqayotgan qizlarning erkaliklari, quda andalarning bema'ni tortishuvlari sabab bo'lmoqda. Masalan, rasman nikohdan o'tgan 2 yosh to'ygacha ajrashib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, kuyovning onasi kelin tomon o'g'liga qo'ygan sarpo Turkiya mahsuloti emasligi sabab fotiha va to'yni buzgan. Bunday holat boshqa mahallalarda ham qayd etilgan. Toshkent tumani Gultepa, Istiqbol va Chuvalachi mahallalari 30 yildan buyon ichimlik suvi muammosidan aziyat chekmoqda. Ammo mahalliy rahbarlarning e'tiborsizligi oqibatida muammo hanuz o'z yechimini topmay kelmoqda, deya yozadi Oila davrasida nashri. Toza ichimlik suv muammosi tufayli hatto oilalar parokanda bo'lib ketyapti. O'rtada farzandlar yetim qolyapti. Noqulay yashash sharoiti bois qanchadan-qancha insonlar xasta bemorga aylanyapti, deb yozadi gazeta. Odamlar pastroq ko'chalar yuzida chuqur kavlab suv olinadigan joy qilgan. Garchi suv ichishga to'la yaroqli bo'lmasa-da, odamlar ilojsizlikdan soatlab navbatda turib suv oladi. Yoqda esa odamlar ariq suvini tindirib ichishga majbur bo'lmoqda. Qishda esa yomg'ir va qor suvlarini idishlarga to'plab foydalanishadi. Qayd etilishicha, hudud aholisi orasida endokrin, bepushtlik, buyrak, jigar kasalliklari, bolalar orasida ham salomatlik bilan bog'liq muammolar ko'p uchrayapti. Bu yerlarda suv, gaz, chiroq muammolari necha yillardan beri hal bo'lmayotgani uchun mahallamizdagilarning ko'p keligi uy-joyini sotib boshqa yoqlarga ko'chib ketishyapti. Lekin biz yosh kattalar bunday qila olmaymiz, degan 70 yoshli Ma'rifat O'ljaboyeva. Surxondaryo viloyatidagi bir qator qadimiy obidalar qarovsiz qolib vayron bo'lmoqda, deya xabar qiladi 21 asr nashri. Muzrobot tumanidagi 5000 yillik tarixga ega Sopolli tepa obidasi atrofi devor bilan muhofaza etilmagan. Shu sabab ushbu qo'hna tarixiy obida daydi itlar va qo'ychivonlarning chorvasiga qo'nimgoh vazifasini o'tamoqda. Miloddan avvalgi 1 asrga taalluqli Fayoz tepa manzili ham obodonlashtirilmagan. Obidani turli tabiat ofatlaridan saqlash uchun suv to'plash vositasi drenaj tizimi yo'lga qo'yilmagan. Oqibatda Fayoz tepa barxanlar orasida qum paykalga aylanib qolmoqda. Termiz tumanidagi 5 asrlik tarixga ega 40 qalasi ham inson omili tufayli yemirilib bormoqda. Tarixiy hudud chiqindi bilan, inshoot devorlari esa sevgi bitiklari bilan to'lgan. Bunday achinarli holatlarni 10-14 asrlarga mansub Sulton Saodat, 16 asrda qurilgan Kokildar ota majmualarida ham ko'rish mumkin, deb yozadi gazeta. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.